Дарик Кафе. Сянко Атанасов.
Здравейте, казвам отново на всички вас, които сте на честотите на Дарик. Днес е събота, 4 юли, само ден преди дългоочаквания парламентарен вот. След утрешното гласуване ще се реши съдбата на България през следващите 4 години. Сега до мен в Пловдивското студио на Българското национално Дарик радио е кандидатът на левицата и втори в изборната листа на Коалиция за България за Пловдив град, Захари Георгиев. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Радвам се, че сме заедно в този ден в програмата на Дарик. Сега едва ли ще ви изненадам с първия въпрос. Как се чувствате в последния ден за размисъл, макар че то официално вече не съществува?
Да, наистина по силата на закона, който е действащ за тези избори, няма ден за размисъл. До последната секунда, както се казва, може да се
ще водим борба.
Агитира. Но аз желая на вашите слушатели да им е приятно сутрешното кафе.
И да е с повече каймак.
Да.
Точно така. Аз ви предлагам да продължим разговора ни от миналата седмица, който не успяхме да довършим тогава. На слушателите ни също ще бъде интересно да чуят как един депутат, а сега и кандидат за трети мандат, подава ръка на обикновените граждани. Хората вече не вярват на предизборни обещания. В по-голямата част от тях отдавна са загубили надежда в институциите и в това, че депутатите ще обърнат внимание на проблемите им след избори. Малко народни представители могат да застанат с открито лице пред избирателите си и да кажат какво са направили за своя избирателен район. В предаването на 24 юни направихме ретроспекция на свършеното от вас през изминалите 4 години. Ще продължим малко този разговор сега, за да сложим акценти на още един спорен казус, разрешен с ваша помощ. Става въпрос за спорния имот, върнат на Пловдивския университет. Имот, който от преди 36 години е в устройствения план на Пловдивския университет, планиран за изграждане на университетски кампус с стол, спортна база и общежития. Но от 1989 година се стопанисва от изпълнителна агенция Държавна собственост на Министерството на отбраната. В края на миналата година теренът промени статута си на частна държавна собственост и това даде възможност земята да бъде обявена на търг, за да се продаде. В същото време в Пловдив над 7000 студенти чакат за общежития. Следствие тръжната процедура бе спряна и имотът върнат на Пловдивския университет. Това е историята накратко за слушателите на Дарик, въпреки че повечето от тях са запознати с нея. Всички медии отделиха достатъчно, позволявам си да кажа, заслужено внимание на тази тема. Нека да чуем сега какво разказа пред Дарик радио и третокурсничка от Пловдивския университет по повод този казус.
Нашия проблем беше свързан първо с земята, която беше обещана, така да кажем, че беше обещана на ПЕУ, макар че първо статута не беше ясен на тази земя, после започнаха да ни прехвърлят от институция на институция. Обърнете се към Министерство на образованието, към други институции. И в един момент просто въпросът беше застинал до момента, в който решихме да се обърнем към господин Захари Георгиев и го помолихме да се отзове, да ни даде информация, да ни помогне да достигнем до някакво разрешение на проблема, за което искам от името на студентски съвет и от името на Пловдивския университет да му благодарим за неговата отзивчивост, за неговият бърз ход на нещата. Той е доста взискателен и има право да бъде така. Мога да кажа, че избрахме правилния човек, към когото да се обърнем.
Каква, всъщност, преди да продължим, искам да чуем и заместник ректора на Пловдивския университет Паисий Хилендански, Запрян Козлучов. Не възразявате, предполагам?
Той беше единственият човек, който пряко се ангажира. Разбира се, ангажираха се и други институции, но той се ангажира пряко, свърши страшно много работа и като законодателна инициатива, и като разговори с хора, на които трябваше да бъде обяснено за какво става въпрос, че безкрайно сме му благодарни. Но не само за това, разбира се. Той е един от малкото политици, аз съм политически неангажиран, никога не съм бил ангажиран, народни представители, които поставят обществен интерес преди личния си интерес. Това мога да го кажа за много малко.
И сега въпрос към вас. Всъщност, каква е вашата история за този случай?
Тази одисея с желанието ми, ни, защото не само аз съм се ангажирал с този въпрос във времето, да се започне изграждането на този кампус, както го нарекохте. Там, между другото, трябва да има и хубави зелени площи, където да релаксират студентите след тежкия напрегнат труд.
Все пак.
Е с голяма давност. Определено е по силата на общия устройствен план един терен от над 100 декара, който трябва да бъде застроен с това студентско градче. Но всичко това беше толкова трудно и невъзможно до момента, в който станаха онези безобразия, ако си спомняте, в студентския град в София, онова нелепо убийство. Да. И когато правителство каза, тук трябва да вземем някои спешни мерки. Тогава реших, че е дошъл момента да решим проблемите и на студентския град в Пловдив. Направих някои законодателни предложения, които се приеха, и те дадаха възможност такива неизползвани от държавата публични собствености, каквато беше тази, автоматически с решение на Министерски съвет да се прехвърлят в полза на тези, за които са предназначени, какъвто е случая с този град. Даде има в последния момент, както казахте, Министерство на отбраната реши, че този имот много им трябва да го продадат, да, за да вземат едни пари, за да направят жилище за военните. Нищо лошо в това, но моя спор с министъра тогава беше, че те няма да вземат толкова пари, колкото ще даде евентуално след това държавата, за да отчужди този имот, защото те или иначе добиването на тези имоти, в това число и частни, става чрез отчуждаване. Слава Богу, министър-председателя се застъпи, говори с министъра на отбраната и в един момент се получи така, че и Министерството на отбраната остана удовлетворено с отпускането на едни допълнителни средства за жилищната им програма и се прехвърли този имот на разпореждане на Министерството на отбраната и науката. Така че, както се казва, и ните бяха доволни, и другите бяха доволни, а по междувременно с министъра станахме приятели и той каза, аз за съжаление не съм политик и затова не знаех толкова как стоят точно нещата.
Добре, ще ви помоля в едно изречение, ако е възможно, само преди да преминем към рекламния блок, какви са впечатленията, които оставя у вас тази предизборна кампания?
Да кажа честно, аз се стараех да не следя тази предизборна кампания, защото още в самото начало тя ме направи лошо впечатление. Вместо да има дебати позитивни, които да показват какви позиции имат отделните политически сили, какво предлагат, за да може после гражданите да следят дали изпълняват ангажиментите, се получи едно кресливо викане по площадите, едни митингови дебати с публика от типа на футболното хулиганство, което на мен не ми допада, пък предполагам и на доста от гражданите. Това не беше добра и чистоплътна кампания.
Според всички предварителни прогнози, вие ще бъдете депутат в следващото народно събрание. Кои, господин Георгиев, ще бъдат приоритетите ви като народен представител, най-важните, най-значимите през следващите 4 години?
Всъщност, дали е толкова важно, дали аз ще бъда народен представител или не, важното е да се случват тези полезни неща за града ни, от които има нужда от много отдавна. Мисля, че един важен национален проблем, който все още не е решен и чието решение трябва да се търси, е въпросът свързан с бъдещето на нацията и държавата ни. Това е един проблем, който всички политици, които влизат по някакъв начин в властта, остават на заден план, защото той е дългосрочен, защото там нещата са повече от един мандат, а така нареченото мандатно мислене ограничава тези възможности. Мое мнение е, че трябва да се направи специализирана комисия дори по тези неща, свързани с бъдещето, и всички по-далечни, дългосрочни и перспективни проекти да се пречупват там, за да могат да се наследяват от всяко следващо правителство. Голям проблем за България е и войната по пътищата. Това не става само с говорене, това не става само с безспорно полезни акции на неправителствени организации. Това става с много крути мерки, защото видимо, че има пропуски както в процеса на обучение и получаване на свидетелства за правоуправление, така и в дисциплината на нас самите като българи, като шофьори в това отношение. Има без съмнение някои проекти, които си струва да се отбележат за нашия град. Трябва да продължи модернизирането и доизграждането на летището вече с карго, товарния терминал, за да може да се стимулира по този начин индустрията в региона. Трябва да направим така, че бързо да се развие новата отредена за индустриална зона територия на завода автоелектроника. Там, апропо, има вече развързване на стария възел от 20 години давност в отношението между България и Русия, и това предприятие вече ще стане нормално търговско дружество. Подписано е като договорено за това. Тъй, че Това са важни големи проекти. Без съмнение стана преди малко въпроси за студентския град. Там просто трябва да започнем да търсим пари за финансирането на за проектиране и изграждане на отделните елементи и зони на този студентски град.
Определено е добре, че мислите за това. За пореден път.
Казвал съм го и на ръководството на университета. Ако си мислите, че с този акт на предаването на тази собственост всичко свърши, не, нищо всъщност не се е случило. Една земя, която стои така и не се строи върху нея, не се използва, е едно абсолютно нищо.
Абсолютно прав сте. Няма как да им ви попитам и нещо друго, поглеждайки във времето напред. Трябва ли според вас да се смени подхода в управлението на страната и институциите, ако щете, говорихме си преди малко?
Сложно. Сложно да можеш да обхванеш къде е генезиса на всичките тези бавни и мудни действия, които стават в нашата страна в продължение на вече повече от 20 години. И аз стигнах до извода, че не се изпълняват основните ангажименти на институциите. Апропо, министър от латински означава слуга. Когато изпълнителната власт стане слугата на народа, то тогава може би нещата ще отидат по-на мястото. Администрум на латински означава при по-малкия слуга. А какво се случва? Идват кабинети, отиват си, по-малките слуги, администрацията стои и в много случаи бойкотира или така тихичко посажда и развива корупцията в страната. Тези детайли трябва да се погледнат с желание да се урегулира този процес. Мисля, че ако имаме такъв поглед, всичко останало може да си отиде на мястото.
Няма как да не попитаме и вас, какви ще бъдат последствията за България, ако след изборите в неделя не бъде съставено ново правителство. Доколко е реален шанс от създаването на служебен кабинет и да имаме нови избори през есента, все повече през последните дни се коментира точно този сценарий. Няма да го отричате.
Този сценарий не е невъзможен, той зависи обаче преди всичко от българските граждани, дали считат, че така трябва да бъде или не трябва да бъде така. Това е елемент на демокрацията, като не можеш да направиш правителство, отиваш на следващи избори, спомняте си италианския модел, избори след избори, страната затъва надолу, но такива са правилата на демокрацията и съответствие с нашите закони, така би се случило. За мен по-опасен е сценария, ако се получи реваншизъм от преди отишли си политически сили и политически фигури, които доведаха страната ни в много неприятна ситуация по отношение на вътрешни отношения в бизнеса, между хората, насаждането на злоба и така неприятните усещания на младите хора, какво правя в тази страна. Аз мисля, че не бива да се допусне отново да се отиде на реваншизъм от отдавна отминали политически епохи в най-новата ни история.
Смятате ли, че твърдението, купуването и продаването на гласове е престъпление, най-лицемерното обращение на всички политици на изборите тази година?
Вероятно за някои е лицемерие. Гражданските организации, които се обединиха около желанието да се прекрати тази ужасна практика, настояваха и това беше прието и разписано в закона. Но както сме свидетели, виждаме, че някои от политическите сили, които най-силно афишираха, едва ли не с фанфари го съпровождаха това желание, бяха заловени, разследвани и някои от техните играчи, бих казал, осъдени по бързата процедура за такива действия. Няма да е толкова лесно да се изкорени това явление. Докато има хора, които се продават, ще има такива, които да ги купуват, все по-префинени ще стават опитите за влияние върху гласоподавателите, но мисля, че с времето и с още по-тежки санкции ще се разбере, че така не може да продължава. Между другото, вече промених отношението си към задължителното гласуване и не е зле да се помисли за промяна на Конституцията в тази посока, защото сега това е право. Но ако имаме един огромен проблем, трябва да помислим как да го решим. Един от пътищата е с масово гласуване, а то е чрез задължителното гласуване.
Така, вървим към финала на този разговор. Позволявам си да кажа с много ясни послания и един въпрос наистина за финал. Защо пловдивчани трябва да излязат да гласуват утре?
И аз, както и нашите слушатели, сме особен чешит хора, пловдивчани. Ние живеем в един от най-древните градове на българската земя. Да живееш в такъв град, обаче и задължава да се стремиш да разсъждаваш мъдро. А мъдростта не ни дава право да правим експерименти с живота си, да се втурваме във всяка една поредна авантюра, да предпочитаем водовъртежа на неизвестното пред сигурното, което имаме, дори да не е достатъчно то. Същата тази мъдрост ни задължава да мислим справедливо, да се научим да отсяваме зърното от плявата, да виждаме и грешките, да сочим проблемите, но и да оценяваме това, което е направено. Тази мъдрост ни задължава да не търсим само голото отрицание на всичко, което е около нас. Тази мъдрост ни учи и да не загърбваме това, което е сторено. Склонността ни, която се наблюдава в последните години, да започваме винаги от начало, да търсим месията, тази склонност ни обрича на безвремие, лишавани от усета за история, за историзъм, лишавани от правото на бъдеще. Но така или иначе, интелигентността на пловдивския избор ни задължава днес да бъдем много внимателни, да не се подвеждаме, да не вярваме на толкова много красиви слова, които са около нас. Нормално е тези 20 години, които минаха от така наречения преход, да си ни научили поне малко да не се доверяваме само на емоцията, а да търсим и гласът на разума. За да бъдем европейци и да заслужаваме паметта на древния си град, събрал мъдростта на поколенията, нека да направим заедно на пети разумният избор.